подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость – британский генерал сэр Ричард Ширев. Былый наместник главнокомандующего объединенными силами НАТО у Европе, сузасновальник доследшего центру «Стратегия Worldwide», а так само человек, який у 2016 году написал книгу про махчимую войну НАТО и России.
Сэр Ричард, дякую великий, что зашли сейчас поутрить.
Рады быть тут.
When you were at GlobSec security,
на недавней конференции в питаниях безпеки GlobSec вы попереджували, что все еще может потребиться непосредственно дел сил НАТО в войне в Украине. Какие максимальные сценарии вы бачите, коли может возникнуть такая необходимость?
Правды гэта сказал, и я не адмаўляюся от своих слов. Каб даць тут контекст. Я лічу, что гэта война не только супраць Украины. Гэта война супраць Захаду. Гэта война супраць НАТО. И гэта война супраць того, каб Украина долучилася до Захаду, зрабілася часткай Захаду. Тут может быть только один вынік. Украина досягае своих военных мэтаў и перемагае Россию. Это ни в каком сэнсе не значит уварванне на суверенную российскую территорию, але это значит, что вся суверенная украинская территория, оккупованная или аннексованная Россией, повинна вернуться под контроль Украины. И альбо Украина досягне гэтага самостоятельно с усёй подтрымкой, якую оказывает НАТО, Запад, іншыя партнеры, альбо калі у ЕЕ не атрымаецца дасягнуць гэтых мэтаў. Альтернатывай будзе параза Украіны ці доўгая і жахлівая ў пляне чалавечых ахвяраў патавая сітуацыя. На маю думку, мы не павінны выключаць магчымасць, што НАТО давядзецца ўмяшацца, каб гарантаваць поспех Украіны.
На вашу думку, ці ёсць цяпер на Захадзе палітыкі, якія знаходзяцца ва ўладзе і падзяляюць гэты падыход, які будуць гатовыя рызыкаваць войскамі сваёй краіны ў гэтай вайне?
Не, я так не лічу. Я думаю, што НАТО робіць усё магчымае, каб гарантаваць, што не будзе непасрэднага ўдзелу альянсу ў вайне. Але я гляджу на гэта з перспектывы незалежнага назіральніка, чалавека, які вывучаў гісторыю. І я не думаю, што мы можам тут нешта выключыць. У нейкім сэнсе тут пасуюць страшныя словы Троцкага. Вы можаце не цікавіцца вайной, але гэтая вайна цікавіцца вамі. І гэта адна з прычынаў, чаму я не стамляюся паўтараць, што ўсе краіны НАТО павінны рыхтавацца да найгоршага сцэнару, а гэта, вядома ж, вайна з Расіяй.
А я ворыць, ці хвалюе вас нядаўняя заява Расіі, што яна размесціць ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі?
I think any nuclear saber rattling from Russia is very very dangerous.
Я думаю, што любое бразганне ядерной зброі з боку Расіі вельмі вельмі небяспечнае і вельмі вельмі безадказнае. Я не магу сказаць, што я хвалююся, бо я чакаў такога. Але калі спытацца, ці я заклапочаны гэтым, дык так, я заклапочаны. Але я вярнуся да таго, што казаў раней. Варта быць гатовымі да найгоршага варыянту, каб супраць стаяць ядернай пагрозе, і мы таксама павінны паглядзець на гэтую пагрозу шырэй, бо я не сумняваюся, што ёсць наўпроставая камунікацыя з Пентагону і еўрапейскіх сталіцаў з Масквой і тымі, хто там прымае рашэнні. І Маскве вельмі ясна далі зразумець, што любыя спробы падняць плянку праз ядерную эскаляцыю атрымаюць бязлітасны адказ.
Яким, на вашу думку, повинны быть политичный и войсковый отказ Захаду и НАТО, коли российцы сапраўды разместят тактичную ядерную зброю на территории Беларуси?
Я думаю, что тут гаворка про попереджение. Коли российцы вырашают переместить тактичную ядерную зброю на территорию Беларуси, я упэўнены, что все заходние выведки будут вельми уважливо сачыць за гэтым, каб гарантовать, что эта зброя под назиранием и что можно будет побачить любое потенциальное излучение помеж боеголовками и ракетами ці іншими сродками доставки. Аднак я не думаю, што на гэта будзе актыўны адказ, і не думаю, што на гэта мусіць быць актыўны адказ. Думаю, што тут трэба рыхтавацца і быць гатовымі да найгоршага сцэнару. Адказам павінна быць павелічэнне выдаткаў на абарону і запасаў боепрыпасаў, перагляд нашых заходніх рэсурсаў для вядзення вайны. Але галоўным адказам павінна быць наступнае – даць Украіне ўсе неабходныя сродкі, каб яна магла дасягнуць ваеннага поспеху.
I'll touch upon your book War with Russia. Я хотел бы задать некоторые питания про вашу книгу 2017 «Война с Россией», которая вышла в свет в 2016 году. Один из эпизодов там вельми рискованная операция британского спецназа разом с партизанами из балтийских краин, чтобы взять под контроль ядерную зброю России у Калининградской области. Вядома ж, гэта мастацкая кніга, але ў падзагалоўку вы напісалі, што гэта таксама тэрміновае папярэджанне ад вышэйшага вайсковага камандавання. Ці вы лічыце, што ў сучасным свеце такая аперацыя магчымая і прымальная?
Як вы і сказалі, гэта была мастацкая кніга, і я там скарыстаўся сваім уяўленнем. Такая аперацыя, як вы і сказалі, была б надзвычай складанай і надзвычай небяспечнай, рызыкоўнай. Але я спрабаваў паказаць, што прырода той гіпатэтычнай вайны, якую я апісваў у сваёй кнізе, не абавязкова дазволіць некую развязку канвенцыйнымі традыцыйнымі сродкамі, што спатрэбіцца выкарыстанне неканвенцыйных сродкаў, спецназу, баявых дзеянняў, у кібэпрасторы і іншых рэсурсаў. Гэта быў проста указальнік таго, як, на маю думку, магла б развівацца такая вайна. Я тут не маю нейкай перавагі. Насамрэч, ёсць шмат людзей, якія маюць больш інфармацыі, каб прагназаваць прыроду такой магчымай будучай вайны. Ці была б такая аперацыя прымальнай у баявых дзеяннях? Абсалютна так. Яна, безумоўна, была прымальнай. Я б не стаў выключаць ніякіх варыянтаў.
Але ці не стварыла б яна вельмі высокую рызыку ядзернай вайны, татальнай ядзернай вайны, калі нешта пойдзе не так?
Я павярнуў гэтае пытанне ў іншы бок. Рызыку ядзернай вайны ствараюць такія людзі, як Пуцін, і прадстаўнікі Расіі, якія займаюцца ядзерным шантажом і рэгулярна практыкуюць так званую ядзерную дээскаляцыю. І я думаю, што гэта быў бы адзін са спосабаў гэтаму супрацьстаяць.
A former commander of the Polish land forces, general Былы камандуючы сухапутнымі войскамі Польшчы Вальдемар Шчыпчак нядаўна заклікаў рыхтавацца да магчымага паўстання ў Беларусі. Палітычныя пратэсты 20-го году былі жорстка здушаныя, але на ягоную думку, людзі ў Беларусі дагэтуль гатовыя паўстаць, калі Расія пачне сапраўды цярпець паразу ва ўкраіне. Ён сказаў, што польскія войскі павінны быць гатовыя падтрымаць тых беларусаў, якія цяпер ваююць ва ўкраіне за Україну, калі яны вырашаць змагацца супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці лічыце вы, што для краіны НАТО магчыма падтрымліваць паўстанне і партызанскую вайну ў суседняй краіне?
Я лічу, што для любой краіны НАТО, калі гэта адпавядае палітычным мэтам гэтай канкрэтнай краіны, цалкам магчыма на двубаковай аснове падтрымліваць змагароў за свабоду ў іншай краіне. Вядома ж, я лічу, што ўсе мы падтрымалі б смелых патрыётаў Беларусі, якія сутыкаюцца з рэпрэсіямі з боку дыктатуры. Мы б з вялікім захапленнем назіралі за тымі дэманстрацыямі, якія вы згадалі. Але гэта насамрэч пытанне кампетэнцыі польскага ўраду, і я тут не магу каментаваць больш, чым тое, што сказаў.
Вы казалі, што заўсёды падкрэсліваеце важнасць канвенцыйных узброеных сілаў, бо ніводны чалавек сваім розуме не будзе пакладацца толькі на ядзернае стрымліванне. Але ці бачыце вы з боку Расіі папераджальныя знакі таго, што яна можа скарыстаць ва ўкраіне тактычную ядзерную зброю, калі расійскае кіраўніцтва будзе адчуваць, што прайграе вайну?
Расія заўсёды інтэгравала ядзерныя падыходы ва ўсе аспекты сваёй ваеннай дактрыны. Калі паглядзець на сцэнары вучэнняў Захад за апошнія 10-15 гадоў, дык там гэта прысутнічала. У іх абсалютна прысутнічае ядзернае мысленне. І я таксама згадваў выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі як частку эскаляцыі. Гэта ідэя, што калі Захад будзе абараняцца ад Расіі, напрыклад, у выпадку расійскага ўварвання, Германія, Україна, Балтії, всі інші країни НАТО, де росіяни будуть погрожати ядерною зброєю. Тому я лічу, що це небезпечно, справді небезпечно, але, як я казав раніше, ми повинні глядіти на це ширей і пам'ятати, що коли ви цілком залежите від ядерного стримлювання, маючи тільки слабі, а звичайні озброєні сили, ви робите це ядерне стримлювання непрацездольним. Бо стримлювання повинно працювати на усіх узровнях, від асиметричної і гібридної війни до конвенційних і аж до ядерних можливостей. Інакше не робиться непрацездольним.
У вашій книзі російське ворвання в Україну описується вельми коротко, бо там Росія закуплює на повдні наземний коридор з Донбасу до Криму. Чи лічите ви, що коли б у 22-му році Росія поспіхово скористалася таким сценарієм, вона б могла зробити те, що описується у вашій книзі – напасти на країну НАТО, Латвію? І чи лічите ви, що вони справді за це
готувалися?
There's no question that Putin's maximalist aims of rebuilding a second Russian empire.
Я думаю, нема сумніву, що Путін не відмовився від максималістських метів, відбудувати другу російську імперію, підпорядкувавши Україну, і, можливо, анексувавши і підпорядкувавши Білорусь, а так само потенційно інші країни блога СССР. І я у це описання включив би три країни Балтії, хоч, відомо ж, вони були не совєтськими республіками, а свободними країнами, анексованими Совєтським Союзом. Тому так, я лічу, що мети і наміри застосовані. Сталіся тепер для гэтага нема сродкаў, і гэтых сродкаў нема, бо Путін фактычна захрас пасля непрадуманага брутальнага ўварвання ва Ўкраіну. Гэта цікавае пытанне, бо калі Путін абмежаваўся спробай захапіць, акупаваць на земны калідор уздоўж Азоўскага мора, каб злучыцца з Крымам, ён тады сапраўды мог бы сканцэнтравацца на балтыйскіх дзяржавах. Цяпер такой магчымасці нема, пакуль Путін настолькі захрас у вайне ва Ўкраіне, якая ідзе настолькі кепска для яго. Але ў той же час, калі Путіну некалі даць шанец прымусіць Україну да нейкага перамір'я, якое пакіне значную частку Україны ў расійскіх руках, я не сумняваюся, што Расія адбудуе, адновіць сілы, перагрупуецца, перазагрузіцца і паспрабуе пачаць усё зноўку. Яе доўгатэрміновыя мэты нікуды не зніклі.
Я б сказав, що у вашій книзі, яка вийшла в 16-му році, ви були доволі песимістичним. І ви сказали, що це попередження. Чи лічите ви, що тепер НАТО у ліпшій формі, ніж у 16-му, щоб супротистояти російським погрозам?
Я сапраўды быў пасімістычным, і кніга сапраўды была напісаная ў значнай ступені як папярэджанне. Калі НАТО не абудзецца, яму давядзецца сутыкнуцца з рэальнасцю вайны з Расіяй. І цяпер мы сутыкнуліся з гэтай рэальнасцю, бо НАТО не прачнулася. Ці я аптымістычны цяпер? Я аптымістычны ў тым сэнсе, што краіны НАТО выказваюцца разам і аб'ядналіся так, што гэта, на маю думку, вельмі ўра. У альянсе ёсць значны ўзровень адзінства ў мэтах і намаганнях. Аднак, я па-ранейшаму расчараваны, што НАТО падзяляецца на тых, хто гаворыць, і на тых, хто робіць. Усе кажуць тое, што трэба, але амаль ніхто, ці шчыра кажучы, увогуле ніхто не робіць тое, што трэба. Рабіць тое, што трэба, значыць, што кожная з 31 краіны НАТО павінна мабілізоўвацца, сапраўды інвеставаць у абарону і быць падрыхтаванай да найгоршага сценару, пра які я казаў, да вайны з Расіяй. А гэтага дагэтуль не адбываецца.
Чи лічите ви, що країни НАТО дають достатково підтримки Україні, каб планований контрнаступ був поспіховим і каб відбулося визволення усієї території України?
Я не маю доступу до усёй інформації про те, що на гэты час поставили, а що не. Але я б сказав, що підтримка України з боку НАТО і з боку Заходу агулом характеризується затримками, розпливістими обіцяннями, заломванням рук про погрози ескаляції, покуль нарешті не приймається рішення. Ми побачили гэта з танками, ми побачили гэта з високодокладними ракетами далекого діяння і з самолетами. Калі б самого початку з 24 лютого минулого року був більш смілий підхід, тоді б Україна тепер абсолютно мала потрібні сили і можливості. Час покаже, і ми усе побачимо. Відавочно, що українці не будуть мати самоліти-знищальники для контрнаступу цим літом, тому доведеться шукати інші способи, як це робити. І відомо ж, застається усилля тое, що коли б Захід вирішив дати допомогу Україні у 2014 році, коли почалася війна і був анексований Крим, а во Усходній Донбас увійшли зв'язані з Росією сили, тоді б, відавочно, Україна була б здольна перемогти Росію. І можна стверджати, що коли б це відбулося, Росія ніколи б не уварвалася на остатню територію України.
And arguably, if the latter had happened, Russia would never have invaded the rest of Ukraine in the first place.
Well, at the beginning of the war, some of the military experts I talked to
На початку повномасштабної війни, коли я питався у деяких воєнних експертів, чому Захід не дасть Україні військове обсталювання одразу ж, вони казали, що, можливо, вже надто пізно, і треба буде підтримувати партизанські операції. І вони в той час вельми песимістично глядели на можливості України і прогнозували окупацію значно більшого масштабу. Чи лічите ви, що ви так само поділяли деякі помилки західних експертів у тому сенсі, що переоцінювали російські сили і, можливо, недооцінювали українські? У вашій книзі Росія захоплює те, що їй хочеться в Україні. За некілька днів, а по українських дорогах їдуть новенькі танки «Армата». Але навіть у 2022 році, коли російські танки були ще не готові їхати.
Well, in 2022 they were still not ready to roll.
Absolutely, I underestimated, and I freely admit that.
Абсолютно так. Я недооцінював, і я охоче це признаю. Я надзвичай радий це признати. До початку війни у лютім 2022 року я ведав, що українці будуть змагатися як тигри, але я боявся, що їм доведеться вести партизанську війну, що Росія вельми хутко захопить їх. Так само навіть у своїх самих смілих марах я не уявляв, що Росія покаже себе на полі бою гэта кепска, як яна показала у минулому році. І так, я абсолютно недооцінив Україну. Де ми знаходимося тепер? Відомо ж, українці показали виключну мужність, сприт, устойливість, упартість. Яни на переднім краї воєнних дій 21-го століття у сенсі використання великих масивів інформації на полі бою і об'єднання воєнних і конвенційних ресурсів під одним інформаційним парасоном. Але у той же час ми не повинні недооцінювати росіянців. Росіянці так само будуть вчитися на своїх помилках. А історія показує, що росіяни, якими б вони не були жорсткими і неуклюдними, і як би довго це не було, здольні мобілізовувати масивні сили. Тому вельми важливо, щоб українці досягнули значних поспіхів на полі бою цим літом.
Well, and one more question about your book.
І останнє питання про вашу книгу. Там є епізод, коли росіяни топлять британський корабель «Королева Єлизавета», бо він не має потрібної оборони і підтримки.
Чи ви лічите, що справжні події з російським крейсером «Москва» нагадують цей епізод? Чим навіть це докладне адміністрування того, що відбулося у вашій книзі?
Resembles what happened in your book, only a mirror image of what happened in your book.
Was a mirror image in that the ship was sunk.
Гэта докладне адлюстраванне у тым сэнсе, што карабель патапілі. І так само мне здаецца, што Москву не настолькі добра абаранялі сродкі суправаджэння, як гэта варта. А расейцы не здолелі знішчыць патэнцыйныя антыкарабельныя ракеты Украіны. Мне тут варта адзначыць, што карабель, які патапілі ў маёй кнізе, быў авіяносцам. І асноўная думка была ў тым, што я лічу стратэгічна надзвычай непісьменным пасылаць авіяносцы Балтийское море, особливо, коли вы не можете их оборонить необходимыми сродками сопровождения. И для меня это надзвичай дивно, что, как выглядая, Министерство обороны Британии дагэтуль разглядая как одну из максимостей идею досылать авианосец у Балтийское море. Там не треба авианосцев, там уже есть вельми эффективные авианосцы с названными Дания, Немеччина, Державы Балтии, Швеция, Финляндия, где можно разместить самолеты, не рискуючи вельми дорогой одинкой войсковой техники.
Coming back to your point about
вертаючись до вашої думки про російські плани. Ви сказали, що Росія може поспробувати і формально анексувати Білорусь. Хоча гучать голоси, що фактична анексія уже відбулася. Яким, на вашу думку, повинен бути відказ Заходу? І чи має Захід дагэтуль ніякі сродкі впливу на Білорусь? Можливо, ви маєте ніякі ідеї?
Мене вельми уразила дискуссия на конференции Globsec, где обмерковывали Беларусь и змагання за свободу Беларуси. И мне здається, что там прогучала вельми правильная думка, что Захад и НАТО повинны думать про Беларусь стратегично. И Захаду потребная стратегия для постсоветских країн, не только для России. Бо навод, коли Украина досягне своих военных метов, Беларусь под российским контролем, непосредственно ускосным, будет заставаться погрозой. Видовочно, что у интересах Захаду, каб теперешний режим был зрынуты и каб на его место пришла демократичная влада. И коли на выборах у демократичной системе проголосуют за Лукашенко, это нормально, але треба свободные и справедливые выборы. Бо я лечу, что по великим рахунку в Европе не будет миру, покуль Путин ци нехто кшталту Путина застается у Кремля. И один из способ, каб трансатлантичная супольность, у якую я выключу не только Украину, але и Беларусь, была по безопасности мира. Это как яна была под парасоном НАТО.
So do you see a possibility in
бачите ви можливість, щоб Білорусь стала часткою НАТО? Можливо, не у близькій майбутньому, але рано чи пізно.
Well, that is a very long hop.
Гэта пераскокванне ў далёкую будучыню, калі паглядзець на тое, дзе Беларусь знаходзіцца цяпер, але няма нічога немагчымага. Мэта НАТО – абараніць трансатлантычную супольнасць ад пагрозаў. Калі Беларусь будзе паза Расіі, будзе вольнай дэмакратычнай дзяржавай, і калі ёй будзе пагражаць Расія, дык гэта пагроза будзе таксама і пагрозай Захаду, і з цягам часу такая логіка можа спрацаваць. Але пакуль што для многіх людзей гэта выглядае як заскокванне далёкую наперад. Особисто я лечу, что Украина повинна стать часткой НАТО, как мага худшей. Для многих людей Украина к НАТО эта идея занадто радикальная. Коли теперь долучать до такой пропановы Беларусь, это был бы еще больший выклик.
Александр Лукашенко і його оточення кажуть, що НАТО планує і робить змови, щоб напасти на Білорусь, і, можливо, навіть забрати частку білоруської території. Хто б ви відказали на такі обвинувачення, і що б ви сказали білорусам?
I would say that NATO remains is a defensive alliance.
Я б сказав, що НАТО застається оборонним альянсом. Він має оборонити Західню Європу, Усходню Європу, усі європейські країни і трансатлантичну супольність від погрозів. У цьому випадку від погрози, які створює Росія, у НАТО абсолютно нема думок, і я у цьому впевнений про ніякі плани ворвання в Білорусь, але це не виключає глибокої підтримки білоруського народу з боку західних країн, з боку країн НАТО.
To Belarusian people.
And my last question, I'll come back to your book.
І в своїм останнім питанні я вернувся до вашої книги. Я завершається тим, що президент Путін гине у катастрофі вертольота. Але новий керівник у Кремлі, можливо, навіть більш полохає, ніж Путін. Як ви глядите на перспективи зміни влади в Росії, коли вона програє цю війну? Чи ви лічите, що пораза може привести у Кремль більш ліберальну владу, чи туди прийдуть прихильники навіть більш жорсткого курсу?
Possibility of somebody even more hardline.
I think it's highly unlikely that we would see a.
На мою думку, вельми мало імаверна, що ми побачимо у Кремлі демократичного ліберального лідера, який протягне олівову галінку, каб усталювати мир з трансатлантичною супольністю і мир во всій Європі. Я думаю, що нам треба сходити з горшого сценару, що коли Україна досягне своїх воєнних метів і Путіна зринуть праз нейкий переворот, дык його замінить нехто настільки ж ці навод більш жорсткий і ультра националістичний. Нехто настільки ж настроєний на те, каб відбудувати військовий потенціал Росії, зробити ще одну спробу супраць України і відбудувати другу російську імперію. Тому я лічу, що нам треба заходити з гэтага. І роблю з гэтага основу, що НАТО мусить усталювати стальове кольцо стримування на своїм усходнім флангу, каб оборонити Україну і предухилити наступне російське уварвання праз 5, 10 чи 15 годов. Гэта виклик для цілого покоління. Я думаю, що гэты выклік будзе вызначаць падыходы НАТО да вайсковых выдаткаў і ўзброеных сілаў на некалькі пакаленняў наперад. Шчыра дзякую, што запрасілі мяне.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў брытанскі генерал сэр Рычард Шырэф, і ён быў намеснікам галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе, а таксама сузаснавальнік міжнародної дослідчої організації, яка називається «Стратегія Worldwide», і він у 2016 році написав книгу про можливу війну Росії і НАТО. Тут Олексій Знаткевич. Залишайтеся з нами, глядіть канал «Свобода преміум», не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
«22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях «Радіо Свобода» першиню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашім ефірі. Читає Василь Быков.
Газета французьких комуністів «Юманіте» ладила свой штогодовий фест і запрошала гостей. Певна делегація повинна була приїхати і від КПСС, але сталося так, що відносини між двома компартіями раптом погоршилися. Делегацію з Москви скоротили до 5 чоловік, а після до 2. А перед її від'їздом комуністів у Париж вирішили наогул не посилати. Таким чином від усієї делегації залишився один безпартійний Быков. Якраз напередодні у мене вийшов там Сотников, що, мабуть, і сталося причиною певного вибору на поїздку. Присутність безпартійного автора на фесті в тих умовах не могла чіпляти ні один, ні другий бок. Перед відльотом у Міністерстві заміжних справ належало тримати документи, пройти нейкий інструктаж. Документи дали, а інструктажу я так і не дочекався, полетів без певних обов'язків і певної мети. У аеропорті Орлі мене споткали два работники гандльового представництва, до одного з яких Володимира і завезли на квартиру. Далі Володимир мною і опікувався, водив по городі, показував Тріумфальну арку, Ейфелеву вежу, палац Шийона, Трікадера. На завтра виправилися у пригородний парк, де ладівся фест. Тут справді розкошувала стихія свята, якого я ніколи не бачив. У велізному парку між деревами стояли сотні великих і малих намітів шопів, у яких лилося, вірувало і смажилося різна смакота. Тисячі людей, переважно молодого зросту, з усієї Франції, балявали тут з учорашнього дня, проз усю ніч, містячися у своїх усюди і обояк розставлених намітах. Офіційна частка з виступом генсека Марше чекалася завтра, а сьогодні відпочинок і знову болівання. Недзе так само у Шапіку повинні були продавати мою книжку, тільки що видрукованою видавецтвом «Альбін Мішель». Ми довго блукали у гандльових джунглях, покуль нарешті знайшли той шоп. Серед множства інших книжок і пакунків лежали і пакунки з Сотниковим, але їх чомусь не чіпали, чекали когось з функціонерів компартії. Як той приїхав, одразу дали йому мою книжку. Функціонер поглибився у продмову, прочитавши якую щось буркнув і з'їхав. Усі пакунки почали загружати назад у авто, каб кудись везти. Я не розумів, що відбувається. Мой господар сказав, пойдем, після розкажу. Як ми відійшлися від книжного гандляра, він розповів, що здарився недогляд. Продмову до книжки написав Жан Катала, журналіст і дипломат, який перестав бути прихильником компартії і почав критикувати Марше. Тому французька компартія не хоче, каб книжку з його промови продавали на фесті «Юманіте». Я тую новину прийняв спокійно. Не хочуть, хай не продають, мені менш клопоту. Усе рівно мені не заплатять, мабуть, мій гонорар уже пішов на потребу заміжного відділу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі від шашликов, смажених індичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. Володимир напоткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почостки, особливо як дізнався, що я з Москви. Від його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долін шампані, коньяку з городу коньяк. Побач во всім гетим велізним парку жваво частувалися і французи, комуністи і некомуністи, білі і чорні, хлопці і кабети. У кінці дня ми ледве добрали до ускраїни Болонського лесу, де осталювалося жихарство совєтської гандльової місії. На другий день, як ми туди приїхали, народу бачно поміняло. Усі алеї, проходи були закидані бутильками, півними банками, папери від упаковок, газетним клочем, нейким різьом чи білізною. Серед того хламу мой господар наглядів і підняв кимсь кинути білет члена ФКП. Поболівали і вже став непотребний. А спотребиться знову ступить, сказав Володимир. Третій день міркувалося грунтовно глядіть в Париж, сходіть у музеї. Де раптом зранку появився молодий колега Володимира, який їздив на машині, сказав, що мене кличуть у ЦК ФКП, чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки, двері ворот розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довгої ще коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, це був такий модерново-марксистський стиль архітектурного примітивізму. Зато і кабінет секретаря ЦК мав доволі утульний вигляд. Немолодий вже чорноватий чоловік з худим і нервовим тваром, здається, ні про що не попитавшися у мене, одразу почав монолог, який скончив тільки в кінці прийому. Перекладчик мав можливість переказати хіба його полову, з якої я мало що зрозумів. Я зауважив тільки вираз, який повторався кілька разів, передайте Михайлу Андрійовичу. Якому Михайлу Андрійовичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що секретар ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловим п'ю ранком гарбату? Про те, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і зусім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідрезейн!» «До побачення», – сказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Їм оказався французький комуніст, колишній молдавський Габрей. Він розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бідняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьовному люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Тінь увесь свой опошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піть горелки, ті єсть смакати, так нельга за один день спожити тоя, що напрацьована культурі ні одного стагоддя, тим болі знане і працьовітий бабулі європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити годи, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спізнілий жаль. У латинському кварталі ще можна було убачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клоччу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах, натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні клікав молодих цілком спустошитися, витрясти з себе усе, що засталося, каб яна не трутила нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді на кон того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним, хоча у того ж Гароді були і слушні виказувані, наприклад, супроти епічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму. І я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило навідати Париж, і першісне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньоний від ягоних палаців, шиковних бульварів со старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, тісних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французов и приветная усмешистость парижанок вабили и очаровывали. Ну а знакомитый Монмартр был як докор нам, что не уберегли своего хороства, для якого не треба було ни шмат грошей, ни великих высилков. Только трошки поваги до себе и власной культуры. Коли б не войны, не революционные очмурения, чимсь подобным до Монмартру у нас могли б стать шмат такие городки с их старожитностями, Полоцк, Витебск, Новоградок. Костелов до церкви там хапало, так само, як и вузеньких уличок и зграбных фасадов. Ну, а мастаков у нас завжди було не менше, чем у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у эту мастаковську Мекку, і сусвітній слави досягнув тут, а не у нас. У нас його парта не признавали, навіть у 80-ті годы совєтська улада з допомогою офіційних мастаков покльопничала на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак, до того ж Абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – це небоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселые думки, розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своєму нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у гэтым світі нема вищейшого сенсу, але я ведаю, що нешто у ім усе ж має сенс. Альбер Камю.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного адрадження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Товариство дружби з заміжними країнами збирало туристичну групу на Кубу. Першим туди був записаний Микола Матуковський, який, відомо ж, з такої нагоди успомнив про своїх сябров і потелефонував мені. Сказав, що їде Геннадій Буравкін, Ніл Гілєвич, ще нехто з письменників. Я погодився, хоча далекий шлях за океан трохи і полохав, але чого не зробиш за компанію. Правда, в останній момент Геннадій з Нілом відмовилися, а мені відмовитися було ніяковато, не хотілося подвоїти Матуковського. Група подобралася немалая, чоловік 20 менчуков, амаль поровну, мужчину і жанчину, що до мене, де камаль, усе незнайомые. Перельот, саправди, був довгий і тяжкий. Самольоти аерофлоту, як завжди, загружалися повністю, каб не пустувало ні в одного місця. Сконструйвані ж вони були таким чином, що кожен передній амаль сидів на коленях заднього. При далеких перельотах то і робилося невиносним. Гавана споткала незвиклою гарчиньою і строгим митним доглядом. Особливо шукали, каб не було чого з їжі, наприклад, ковбас. Але ковбас не шмат було у нас і на родзімі, так що пільність революційних митників не принесла їм жаданого улову. З аеропорту нас з Матуковським узяв до себе ягоний менський знайомець, що служив міліцейським дорадцем у Гавані. Він займав нейкою покинутою буржуазним владальником віллу, шиковною, великою і занедбаною. За шклянки віна господар розповів про своє життя, радісного, яким, однак, було нешмат. У почосток йому ми привезли пару бохану чорного хліба, при якій у самоліті Матоковський казав: «Будь страшенно радий». Здається, саправди був радий. Групу поселили в готелі ціні самому шикованому Гавані каля славутої набережної. Але, як і всюди, тут на кожному кроку відчувалося безгосподарчість, закинутість і занедбаність часових господарів, що дорвалися до незаконного господарення. Ще в Москві нам обміняли на тутейшу песо доволі велику по тим часу суму – 400 рублів. Видали тархети, такі картки, з якими тільки можна було щось купити. Але купити не було чого. Бытовые товары продавались только по внутренних картках, обмежеванных 600 песами. Приватный гандаль отсутничал. Почались организованные поездки по Гаване, наведание исторических месяцев, связанных с героичными учинками коменданта Фиделя и ягоных славных поплечников Че Гевара и Рауля Кастро. У музеї показали заспіртовані пальці Че, який, як відомо, героїчно загинув у Колумбії, де робив революцію. Але команданти відпомщить за погибель свого великого поплічника запевнили нас. З'їздили у затоку свиней, де відважний командант стріляв у інтервентів совєтської самоходки, яка там і залишилася на вічному приколі. Затим поглядили некое болото, що кишило крокодилами, але не дуже наполохало наших жінчин, які сказали, що на родимі бачили немало інших крокодилів двоногих. На комфортабельних іспанських автобусах з м'якими креслами і кондишенами виправилися на другий кінець острова у братній з Білоруссю Камагуей. Природа і навіть дорога, збудовані за часи диктатури ненавісної Батисти, були чудовні. Навколо розкошували пальми, під якими пасвилися статки буйволов з білими птушками на хребтинах. Воддаль містилися пальмові халупи аборигенів, мулатів і чорних, які трималися далі від туристів. Такий був загад місцевих уладів. Невеличкі городки, що траплялися на нашому шляху, мали виразний іспанський вигляд, архітектури, чесними вуличками, множством костьолів. Як автобус спинявся, нас одразу обліпляла дітва. «Рус, дай!» Давали все, що у кого трапляло, від значков до самописок. Усе брали з великої охоти. Матуковський стає нагоди ще з дому запасся ловками, які і роздавав у десятки прагно протягнутих рук. Але нашого запасу явно не хапало для всіх, хто хотів що взяти. Для краму терпливо застигли, звикли для нас черги жанчинов, чекали часу продажі папшою. У другім місяці душилися за ярко-оранжевими тазиками з пластику. Усе тое видавалося по картках, так само, як і 2 метри чорної і 2 метри білої тканини на год. Для визначення стану життя бідність тут була недокладне слово, більш докладним, мабуть, була галеча. З тим і жили у чеканні кінчаткової перемоги соціалізму. Після вже дозналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводлі норму. У приватній власності не заставалося нічого. Вирощене у господарках живьоло, кури і яйки належало спершу здати державі, а після тримати від яє тое, що належало поводлі закону. Утаїть, що із їсті було немагчимо. Затим сочили так званые комитеты обороны революции, сформованные улады с беднейших и заслуженных революционеров. Для того, как отоварить картки, треба было 600 песов. Остатнее можно было выкинуть на сметник. На предприемствах, как и в Советском Союзе, культивовалося соціалістичне споборництво, якое і на Кубі усе ширилося і ширилося. І за первоконанням пляну платили. Ту плату можна було назирати на вулицях, коли разом з сухим листом від пальмов вітер гнав запрацьоване звиш пляну п'єси. У Гавані у нас була довга гутарка з одним кубінським письменником, який писав і видавав романи на революційні теми. Працював письменник на нейкій господарчій посаді, писав виключно у вольний час, гонорару за своє твори не отримлював. Ми попиталися, який у даденому випадку сенс їх писати. Стуливши голову, той сумно відказав: «То мой революційний обов'язок». Узорно-показальна школа, куди нас однойчі повезли, усіх надзвичай уразила. Ми приїхали у дзьонний час, коли, як думали, діти будуть вчитися. У великих модернових будинках серед широких плантацій цитрусових було, однак, тихо і безлюдно. Двух'ярусні, беззагамно засланні ложки, під лінеєчку составлені цацки і подручники дуже напомнили мені незабивний солдатський парадок колишньої казарми. Навіть дневальні стояли тумбочки коля дверей. Тое ураження ще болі підтвердилося, коли у двор з плантацією промаршував перший отряд на чолі з наставником. Ніякого шуму, дитячої мітусні, навіть викриків і гучних розмов. Гучали тільки команди. Після обіду у столовій один у вишні 12-годовий хлопчук продемонстрував нам заздросне умельство розібрати і собрати автомат Калашникова. Другий тое зробив навіть з зав'язаними очима. Справді дуже лихо. Але навошта? Ось про навошта неузабаві відбувся диспут у нашій групі, де було некілька наставників. Одні казали, що тоє правильно, нема чого розпускати молодь, бо відсюль п'янство і все інше. Тут панує метод Макаренки, який у нас, на жаль, занедбаний. Інші перечили, що Лєш був би метод Сухомлинського, болі свободи і поваги до особи дитяти. Свободи і так звиш міри, вундяна до чого довела, не погоджалися з ними, поглядіться на наших письменників, хоч би на того ж Солженіцина. Тоді, мабуть, самий розумний з нас сказав, що тоє не предмет для дискусії на Кубі, тут свої порадки і не нам у їх умішуватися. За розмови пільно сочили наші гіди, що неколі вчилися в інституті ім'я Лумумби і розуміли по-російську. Микола Матуковський тоді робив у «Ізвєстіях», і на Кубі у його був колега з «Спецкорта» газети. Одночі він пропонував нам з'їздити до старшого брата Фіделя Рамона, який недалеко від Гавани працював шефом аграрного комплексу. Перед поїздкою трохи посперечалися, брати чи не брати бутельку московську, яка у нас залишилась опошній. Купити тут горілки чи якого алкоголю було немогчимо, хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але його колега м'яко зазначив, візьміть, і ми взяли. Та бутелька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузиною його помагатих. На окончальній розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Менську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів поборч, тихо сказав мені: «Во не ведав, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про тоя, сам він був про її інші думки. Та й кубінська пілігримка була увагалі цілком дискомфортна. Я дуже простудівши в тропіках, до того ж ми отутилися айчинними консервами, але учимось і корисне. Ми бачили, що є на справі славути в остров свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горш, чим йому. Але навряд чи тобі розуміли тої кубінці, які одно сподівалися. Заколихані шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минуть годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненависного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. з вінцюком вячорка.
Вітаю, шановне господарство. Каталонський атлас 1375 году – гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «еўропэнсэс» – «еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова Еўропа пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы па рацэ. У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні яўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так обозначив генуезькою колонією Галата над затокою Золотий Рог. Реха назви Галата у назві стамбульської футбольної команди Галатасарай. А біло-червоно-білий трьохполосний над Феодосією – варіант Свято-Юровського. Ось така давня агульноєвропейська традиція, оказується, з предвеку, принамсі з 14-го століття, відома і нашому регіону, до якого належали і Білорусь, і Крим. Прийшли здалек генуезці частково сплили, а частково асимілювалися, а кримсько-татарська держава не раз бувала союзником Великого князства в тогочасних геополітичних перипетиях. Симпатію до такого Криму білоруси мали завсюди, ось хоч би Купала, у звороті до містечка Гаспри.
Гаспра, милий мій припинок, я вже скончив свій спочинок, і тебе я покидаю, до свого імкнуся краю. Будь привітна, будь здорова, як татарка чорноброва, живі довго, як Айпетри, хоч і віють буйні вітри.
Айпетри – гора. Гета 1923 год. Але і в 14-м стагодзі Крым належав до кола одночасово міжземноморской і центральноєвропейской цивілізацією, про што сведчыць біло-червоно-белый стяг над ім у каталёнскім атласе. З вами був Вінцук Вячорка.